Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Bună seara, dragi ascultători! Ne bucurăm să fim împreună la o emisiune care tratează teme culturale, așa cum îi spune și numele, emisiunea Amprente Culturale cu Bogdan Ciubotariu și Adrian Răducan. Suntem încântați să purtăm un nou dialog despre o temă care ne pasionează, rețelele sociale. Te salut, Bogdan, cum ești?
Te salut și eu, Adrian, sunt bine, deși noi acum continuăm discuția de data trecută despre rețelele sociale, am început puțin acea călătorie și sunt sigur că sunt și alte aspecte pe care e important să le abordăm, pentru că vrem, nu vrem, aceste rețele care sunt în continuă dezvoltare și care sunt în continuă creștere, ne conturează societatea și cultura în care trăim și este nevoie să vedem care sunt părțile negative, cât și părțile pozitive.
Uite, o să încep eu cu un lucru care mi-atrage atenția la rețelele sociale, pentru că n-avem foarte mult timp. Să mă refer la iluzia opțiunilor nelimitate. Este o iluzie pe care o avem atunci când suntem în rețea, suntem cablați la rețea. Ideea că avem opțiuni și în ceea ce privește relațiile, partenerii. Pentru că dacă nu e cineva, e altcineva. Dacă nu e altcineva, e altcineva. Și tot așa apare ideologia asta a unei noi persoane misterioase, interesante, atractive, căreia încă nu-i cunoști defectele. Vorbeam noi în emisiunea trecută despre ideea de alter ego sau un avatar digital care a fost format acolo. Ești atras de o persoană misterioasă care își prezintă doar lucrurile frumoase. Iar în realitate tu te confrunți cu oameni cu tot soiul de defecte. Doar pentru că încă nu ai cunoscut defectele cuiva, nu înseamnă că e perfectă. Sau așa perfect.
Da.
Deci iluzia asta a opțiunilor nelimitate. Apoi ideea de job, eu vreau să fiu milionar, vreau să fac nu știu câte lucruri, să lucrez în companii. Știu eu pe cineva, am urmărit eu pe cineva care a făcut. Apar tot soiul de influenceri, da? Despre masculinitate, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci. La fel, tot felul de doamne sau domnișoare care prezintă viața lor perfectă, cum trăiesc, cum se duc în Bali, Maldive, nebunii, lucruri de felul ăsta. Wow, extraordinar. Ai impresia că o să trăiești viața asta. În realitate, viața reală bate ceea ce se întâmplă acolo. Noi vorbim de un procent de 1% din populație care trăiește poate stilul ăla de viață.
Poate chiar mai puțin de 1%.
Sau poate mai puțin. Și îl prezintă unei populații întregi, a milioane și miliarde de oameni care sunt cablați în rețea, ca fiind standard, ca fiind minimul. Nu acceptați mai puțin de atât, primiți asta, uite, eu primesc. Da, dacă tu primești, nu înseamnă că o să primim toți. Doi la mână, știm sigur că tu primești sau e doar un lucru pe care îl postezi în rețea ca să, nu știu, îți augmentezi imaginea sau ca să creezi un algoritm ce te favorizează, da? Să creezi controverse, discuții și chestiuni de genul ăsta. Iluzia opțiunilor nelimitate este o ispită pe care noi o vedem des și cădem pradă. E un aspect pe care l-am observat în rețelele sociale.
Sunt de acord cu tine. Spuneam în ultima emisiune că sunt undeva la 5 miliarde de oameni în momentul de față care au o rețea de socializare, cel puțin una, și așa cum spuneai și tu, cu siguranță mai puțin de 1% sunt în acea parte a oamenilor foarte bogați, care arată foarte bine.
Privilegiați.
Și omul de rând, omul care este simplu, care este normal din toate punctele de vedere, o să-și formeze o imagine a sinelui, considerându-se nevrednic sau nu sunt destul de bun. Această mentalitate, nu sunt destul de bun. Uite-l pe X, pe Y, el are asta, celălalt are asta, eu nu am acele lucruri sau nu arăt așa sau nu sunt destul de...
Comparație.
Da, se face acea comparație constantă cu persoanele din jurul nostru. Problema este că acele persoane își etalează sinele perfect, că și ei cu siguranță au probleme în viața lor. Sigur,
normal,
au probleme cu care se confruntă, dar faptul că își arată viața lor perfectă, mereu în vacanțe, cum spuneai tu mai devreme, cu cele mai faine mașini și așa mai departe, se creează această iluzie a unei perfecțiuni deșarte și spuneam în emisiunea trecută că de aici, într-un fel, apare și anxietatea și depresia, tocmai pentru că ne comparăm cu ceilalți și realizăm că nu suntem destul de buni sau nu suntem la fel de buni ca ei.
Foarte interesant ce ai spus și problema legată de imaginea de sine, cum arăt, sunt prea grăsuț, sunt prea slab, sunt prea lipsit de mușchi, nu am suficient de multe haine, nu arăt suficient de bine, nu sunt cine aș vrea să fiu, alții sunt mai buni. Întotdeauna vei găsi pe cineva care e mai bun decât tine, întotdeauna vei găsi pe cineva care e mai inteligent decât tine și atunci nimic nu mai e demn de a fi postat pe rețelele sociale, trebuie să augmenteze realitatea. Nu sunt încă la nivelul ăla de 10 cât aș vrea ca să postez, nicio problemă. Cosmetizez lucrurile ca să ajung la nivelul ăla și atunci ce fac? Îmi sacrific imaginea reală, sinele, călătoria în care eu mă găsesc ca să fiu pe plac lui X, lui Y, ca să performez, ca să fiu și eu. Generația părinților noștri nu înțelege în totalitate ce presiune imensă este pe generația noastră și a celor mai mici decât noi, care vin din spate și li se spune, da, aveți tot ce vă trebuie, de ce simțiți anxietate sau depresie, de ce sunteți în depresie, de ce simțiți anxietate, de ce aveți genul ăsta de atitudine, că nouă ne lipseau atât de multe lucruri și totuși eram fericiți. Pentru că asupra noastră există o presiune care este dată de avansul tehnologic, de modul în care societatea funcționează și simțim că dacă nu performăm, că dacă nu suntem la un anumit nivel, că dacă nu suntem sus, că dacă nu ne putem compara măcar, dacă nu chiar să fim mai buni decât cei de lângă noi, suntem un eșec, ne-am ratat. Iar chestiunea asta te determină să fii anxios, te determină să te vezi micuț, te determină să te vezi chiar mai slab decât ești în realitate, pentru că de fapt toți ne confruntăm cu probleme, dar prezentăm doar acele highlight-uri extraordinare.
Și o versiune ideală.
Ideală, noastră. Evidențiată a noastră acolo și spunem, ăsta sunt eu. Păi tu nu ești așa? Ești sub mine, îmi pare rău, sunt altcineva. Și fiecare își prezintă partea lui augmentată, dar sinele nostru real rămâne în urmă. Și îți dai seama că suntem miliarde de oameni care nu ne prezentăm autentic acolo și ne batem cu miliarde de oameni care au avataruri din astea digitale pe care și le augmentează. Și suntem nefericiți peste nefericiți care se compară. Ca să rupi cercul ăsta vicios, nu poți să faci altceva decât să nu te mai interesezi, să nu mai pese atât de mult de validarea pe care o obții acolo și să încerci să te afișezi așa cum ești tu real. Au început o felul de mișcări de genul ăsta cu oameni care se filmează chiar și când plâng, își spun și necazurile, nu neapărat într-o manieră de asta a victimizării, adică sunt dispuși să-și arate viața un pic mai real. Când discută lucruri cât se poate de autentic și rațional, adică nu încearcă să înfrumusețeze realitatea, spun lucrurilor pe nume, adică în America și în alte state oamenii sunt un pic mai apropiați de autenticitatea asta, îi simți că ei vorbesc din suflet, sunt deschiși. În România mi se pare că există un cult al ipocriziei și al dedublării. Deci trebuie, e rușine ce o să zică lumea, trebuie să pari bine chiar dacă nu ești bine, trebuie să fii cineva chiar dacă nu ești cineva. Dacă am reușit cumva să ne împrietenim cu noi mai mult, cred că n-am mai pățit treaba asta.
Uite, există un fenomen în momentul de față, și anume generația Z, cei născuți între 1997 și 2012, sunt incapabili să-și asume riscuri. S-a observat acest lucru din ce în ce mai mult. Eu fac parte din această categorie, cred că și tu.
Este 96, da? Da. Cumva tot
pe acolo. Da, tot pe acolo, în generația Z. Dar sunt incapabili să-și asume riscuri pentru că părinții au fost hiperprotectivi cu ei. I-au protejat din toate riscurile posibile. Uh-huh. Nu ai voie să atingi aia, nu ai voie să mergi acolo singur, nu ai voie să faci acest lucru. Dar ceea ce s-a întâmplat cu acești copii este că au fost extrem de protejați în lumea fizică, în lumea reală, dar nu au fost destul de protejați în lumea virtuală. S-a observat asta extrem de des, mai ales la modul în care reacționează la lucruri, la modul în care se simt, pentru că spuneai tu că întrebau părinții de ce vă simțiți așa anxioși, da, deprimați. Păi tocmai acesta e motivul, pentru că tinerii nu mai știu cum să trăiască în lumea reală, nu știu să-și asume riscuri, să meargă să vorbească cu o fată, da, să meargă să vorbească la un eveniment, să vorbească în public. Ei se sperie de astfel de
interacțiuni,
de interacțiuni care par de speriat și vine acel lucru pe care îl avem cu toții, fight or fly.
Exact, exact.
Să lupt sau să...
Luptă sau fugi.
Sau fugi și alegem foarte mult să fugim, pentru că nu mai știm cum să reacționăm la mediul real în care trăim.
Nu mai știm cum să reacționăm și atunci ne refugiem în rețea, pentru că rețeaua e cel mai bun prieten al nostru. Îi mai scrii unui prieten, îi mai trimiți un reel, el răspunde, mai râde, adică cumva nu ești în arenă, ești pe lângă.
Ești protejat de ecranul care e în fața ta.
Exact, exact. Și ai observat, apropo de asta, ce înseamnă hate-ul în mediul online? Pentru că e un fenomen real, hate-ul în mediul online.
Bullying-ul.
Ce ușor, da, mm-hmm, ce ușor abuzezi de cineva, de bunul lui simț, de anumite cuvinte Pentru că e ușor să fii în spatele ecranului și să scrii, să tastezi, să spui tot felul de lucruri. Cine-i mă ăsta? Ce a făcut? Ce-i cu el? Stați să mă vedeți pe mine, eu sunt mult mai grozav. De fapt, asta vrei să scoți în evidență, cât ești tu de inteligent, cât ești de bun. Ironii, sarcasm, tot felul de reacții de genul ăsta pe care în viața reală majoritatea nu-și permit să le aibă. Nu pentru că ar avea un caracter imaculat, ci pentru că le e teamă, pentru că nu vor conflict, pentru că sunt timizi. Și atunci acolo se deversează caractere urâte, se deversează tot felul de mizerie, aș putea să spun, în mediul online, la adresa cuiva sau la adresa unei idei sau a unui partid politic sau a unei figuri cunoscute. Și e foarte ușor să vezi cum se degradează ființa umană în comentarii, în certuri, în discuții, în neînțelegeri. Hate-ul în mediul online cred că poate să fie obiectul a multor, multor studii despre modul în care ființa umană reacționează atunci când nu are de dat niciun fel de socoteală pentru ceea ce scrie, mai ales dacă se ascunde în spatele unui cont fals sau dacă scrie pe tot felul de pagini unde nu urmăresc prietenii sau persoanele apropiate. Multora le-ar fi rușine să-și asume cuvintele pe care le-au scris acolo într-un cerc apropiat. Și tocmai de asta se ascund sub diverse pseudonime, sub diverse idei sau mișcări. Mie îmi pare că noi am ajuns în situația asta tocmai pentru că nu mai avem curajul să ne confruntăm, spuneai tu despre sensibilitatea asta și de a discuta precis ce ne deranjează și cum suntem. Acumulăm resentimente, ură și neplăceri în suflet și atunci trebuie undeva să refulăm. Și refulăm în mediul online. Sau unii oameni pur și simplu și-au dezvoltat un caracter de felul ăsta, foarte acid, foarte dur, da, ironic, sarcastic, să ia pe toată lumea peste picior, să răspundă cu aceeași monedă și fac asta și în viața reală, fac asta și în rețea. Doar că eu cred că te determină să fii extrem de singur genul ăsta de comportament, că nimeni nu te mai poate aprecia sau suporta în preajma lui.
Ai spus mai devreme de problema bullying-ului în mediul online.
Da.
Și cei care au de suferit cel mai mult sunt copiii și adolescenții.
Corect.
Sunt atât de multe cazuri în care, mai ales fetele, au ajuns să se sinucidă sau să se rănească sau să ajungă la spital pentru că au fost hărțuite, s-au oferit bullying din mediul online.
Da.
Și au fost afectate din toate punctele de vedere. Este un fenomen real care se întâmplă nu doar în România, mai ales în Statele Unite, am înțeles că undeva la 30% dintre fete au gânduri de sinucidere. Nu știu din România care sunt statisticile, dar știu că în America aceasta este statistica. Și se ridică aici o problemă, pentru că spuneam și de depresie mai devreme, de anxietate, și toate acestea se conturează și ajung să ducă mai departe la aceste gânduri care sunt atât de oribile, de greșite. Iar un lucru minunat pe care l-a făcut Australia este că a interzis accesul la social media tuturor tinerilor până la vârsta de 16 ani, indiferent dacă primesc acordul părinților. Este ilegal ca un tânăr să-și facă un cont de socializare și să activeze, să înceapă să posteze pe social media.
Înțeleg că e un proiect de lege și la noi în România.
E un proiect de lege și la noi în România, da, de curând este, numai că în România este cu acordul părinților, din câte am înțeles.
Ok. Deci e ușor diferit.
E ușor diferit de cel din Australia. Dar ideea principală este că foarte mulți tineri, după cum bine știm, își formează creierul și modul în care se comportă în această perioadă a vârstei.
Exact.
De la, nu știu.
Sunt modelabili.
Sunt modelabili, de la o vârstă fragedă până la 16 ani, mai ales pentru că ei reacționează foarte mult emoțional.
La instincte.
Partea rațională, dar partea rațională se dezvoltă puțin mai târziu în viață. Și ei, reacționând emoțional, fiecare cuvânt urât, fiecare videoclip, fiecare imagine îi afectează din punct de vedere negativ și li se deformează creierul.
Spune cineva că asta afectează libertatea de expresie, dar alt interlocutor pe care l-am ascultat în dialog pe tema despre care noi discutăm, despre care noi vorbim acum, spune așa: nu putem vorbi despre libertate de expresie, pentru că în Constituție nu ne este garantat dreptul la informație nealterată, sănătoasă, curată, care să poată să ne dezvolte. Ori adolescenții la 15 ani, la 14 ani, nu pot să distingă informația reală de informația falsă. Apropo de orice site pe care intri, de lucrurile pe care le vezi, pe care le auzi, dacă tu, la vârsta respectivă, îți deformezi viziunea despre realitate sau cineva, în mod voit, ți-o deformează, Va fi foarte greu să te recuperezi. Dacă tu vei asculta la vârsta aia că un bărbat e ăla care dă cu pumnul în masă, care face miliarde de dolari și care cumpără femeia, care își permite să fumeze oricând trabucuri, că el e mafiot, e tare, că reușește să-și cumpere Bugatti și Lamborghini, păi mai vrei să mergi cu Opel? Adică asta e gândirea. Adică dacă ai posibilitatea să ajungi la lux, de ce să te mai cobori la un nivel scăzut? Și ideea asta că nu mai poți să fii mulțumit cu nimic, tu trebuie să fii sus, trebuie să fii puternic, e doar un exemplu de ideologie. Dar sunt atât de multe alte exemple și feminismul dus la extrem a determinat atât de multe femei să fie nefericite și singure la vârste înaintate. A nu-și dori să mai fie într-o familie, a gândi că există mereu o opresiune acolo, că e o problemă. Deci ideologia s-a interpus, fără ca noi să ne dăm seama, între relațiile interumane, iar vehiculul prin care ideologia a ajuns la noi este tocmai rețeaua. Suntem cablați la această rețea care ne transmite de la vârste fragede cum să gândim, ce să gândim, ce să facem, unde să mergem. Mi se pare o lăudabilă inițiativa Australiei și cred că va fi, sper eu, adoptată și de multe alte state.
Da, sper că se va adopta și în România, poate chiar și fără acordul părinților.
Da.
Este extrem de important. Și probabil că părinții o să fie urâți, cum spunea și Mihnea Măruță într-un podcast,
da,
că o să fie urâți, o să fie atacați de copii, pentru că ei deja și-au format o cultură în social media, ei sunt deja foarte prinși acolo, înrădăcinați în tot ceea ce înseamnă rețele de socializare, iar dacă dintr-o dată ar fi scoși din pământ, din rădăcină cu totul și să li se spună că nu, nu mai e voie să stai pe social media, nu mai e voie să-ți creezi o pagină de socializare, se va crea această ură față de părinți. Eu cred că este necesar, chiar dacă o să existe această luptă și această problemă între părinți și copii, cred că este necesar, pentru că este vorba despre sănătatea lor în primul rând, despre modul în care o să trăiască mai departe în viață și până la urmă despre întreaga lor ființă. Pentru că odată ce ți este afectat creierul în acea perioadă a tinereței, o să fie afectat pentru tot restul vieții.
Ce mă sperie pe mine e faptul că rețelele sociale ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi.
E adevărat.
Ele ne creează un profil și zic, uite, Bogdan este pasionat de mașini, e pasionat de lectură, e pasionat, să zicem, de drumeții, de câteva lucruri. Bun, ia să vedem. Ce nu-i place? Păi nu-i place asta, e creștin, deci are valori. Bun, algoritmul se adaptează la tine, personalizează.
Dacă ți-a spune că am întrebat inteligența artificială,
da,
spune-mi tot ce știi despre Bogdan Ciobotariu. Și am rămas surprins de câte lucruri știa despre mine.
Corect.
Am fost că lucrează la radio, Vocea Speranței, că a scris o carte. Deci lucruri pe care, nu știu, poate că un prieten sau o cunoștință nu le știa despre mine, le știa inteligența artificială. Și la fel și în mediul online, cum spuneai și tu mai devreme. Suntem atât de bine analizați.
Sigur.
Și nu o să exagerez când spun că suntem chiar manipulați din multe puncte de vedere.
Cu siguranță.
Ca să cumpărăm anumite lucruri, ca să ne îndreptăm spre anumite nișe. De exemplu, tot într-un podcast am auzit că acum 10-20 de ani, când psihologii din America terminau facultatea și terminau studiile, mergeau la Silicon Valley ca să lucreze pentru aceste companii uriașe care creau tehnologie, care dezvoltau rețele de socializare, tocmai pentru a-și folosi abilitățile cognitive în crearea acestor manipulări.
Aprinde oamenii.
Aprinde oamenii, pentru că se foloseau foarte mult de chimia pe care noi avem în creier, de aceste substanțe, dopamină și așa mai departe.
Și pentru a nu părea o chestiune conspiraționistă, uite, da, dau un documentar pe care putem să-l urmărim cu toții. L-am văzut și eu, cred că de două ori, The Social Dilemma.
Da.
Probabil că l-ai văzut, dacă nu l-ai văzut, ți-l recomand. The Social Dilemma este unul dintre cele mai puternice documentare despre impactul rețelelor sociale în viața umană, în care se iau interviuri ale unor oameni care au stat la baza companiilor mari, high-tech, da? Unor companii media puternice, cărora nu vreau să le ofer numele, dar găsiți acolo mai multe detalii. Oameni care explică cum aceste rețele sunt perfect orchestrate în așa fel încât produsul să fie tocmai utilizator. Produsul ești tu, că nu plătești nimic, asta e ideea, tu ești produsul. Iar ideea că au acces la intenție, tu să zicem că ai o căutare, un search pe internet și spui, uite, o clinică, începe să-ți recomande foarte multe clinici, mai ales pe specialitatea respectivă, începe să-ți arate, iar cine plătește mai bine, acela e în cap de listă. Dacă o clinică stomatologică, de pildă, plătește mai bine decât alta, atunci rețelele sociale spun, ok, te promovăm pe tine. Dacă cineva are nevoie de stomatolog, tu ești primul care apare. Pentru că ai plătit la noi și cumva au acces la intenția oamenilor și genul ăsta de ads, de reclame, sunt cele mai puternice posibile. Reclamele, în mod clasic, au dispărut. Și au apărut aceste reclame țintite, personalizate, specifice, practic s-a rafinat toată industria asta a marketingului, până într-acolo încât plătești ca să ajungi la oameni, pentru că rețelele sociale au acces la intenție. Nici măcar la fapte, ci la intenție. Ce-ți dorești să faci în viitor? Iar asta e de neprețuit pentru companii.
Un alt lucru pe care l-am observat în ceea ce privește reclamele este faptul că nu mai este o persoană care îți vorbește ție direct și spune noi vindem produsul acesta, avem produsul acesta pentru că face asta și asta. Nu, sunt persoane, în special influenceri, care recomandă anumite produse, dar poate că nu le recomandă într-un mod direct, ci doar îl folosesc. Doar apare în podcastul respectiv, doar, nu știu, bea din acel suc sau mănâncă acel produs, acel aliment și într-un fel e o reclamă mascată și adesea suntem influențați fără să ne dăm seama să cumpărăm astfel de produse.
Care acum ar trebui să fie semnalizate, pentru că există și în Instagram și în alte rețele, există acea promovare plătită, adică cumva trebuie să-ți semnalezi colaborarea cu o clinică, cu un produs, cu o companie, adică ar trebui să fii foarte transparent. Da, eu fac reclamă la, nu știu, un croissant sau la lucruri de genul ăsta. Chiar trebuie să-ți asumi treaba asta apropo de autenticitate și transparență, că vorbeam noi mai devreme. Oamenii să știe, să nu fie o reclamă mascată.
Da. Un alt lucru pe care l-am observat, destul de grav, este că pe rețelele de socializare apar foarte, foarte mulți, în ghilimele, specialiști, care, domne, știu ei. Știu ei cum merge treaba, știu ei despre ce este vorba, știu ei ce medicamente să-ți recomande sau cu cine să votezi și așa mai departe. Și aș vrea să abordăm puțin și acest subiect, această parte, pentru că și eu am intrat și văd tot felul de oameni, în special în partea medicală, mi se pare foarte îngrijorător, pentru că oameni care nu au o facultate, care nu au o educație în domeniul respectiv, ajung să-ți recomande ție tot felul de tratamente și produse, așa mai departe, produse, minune, care te ajută să slăbești, te ajută să te vindești și așa mai departe. Și mi se pare un lucru destul de grav, pentru că oamenii ajung să aibă mai multă încredere în astfel de, în ghilimele, influencer care îi fac să aleagă anumite produse decât în specialiști adevărați. Și am văzut și această reticență în ultimul timp față de medici. Oamenii se sperie de medici și zic că e omoară, că nu știu ce li se întâmplă.
Că sunt plătiți, că au interese.
Și în cazul inginerilor și în cazul mai multor persoane care sunt specialiști adevărați, care au o facultate. Uite, îți dau și un exemplu în China, deși nu privesc China ca pe un exemplu pozitiv întotdeauna, uite că au făcut ceva pozitiv. Au interzis ca astfel de influenceri să se mai etaleze și să posteze astfel de imagini și videoclipuri în care se recomande anumite produse dacă nu sunt specialiști, dacă nu sunt din domeniul respectiv și nici măcar nu mai au voie să vorbească despre asta. Adică nu au voie să transmită un mesaj despre un lucru ce ține de un specialist.
Am văzut și eu cum acționează chinezii vis-a-vis de chestiunea asta și mi se pare interesant că s-a putut pune în dialog public. Bine, în țările de tipul ăsta e mult mai ușor să impui o lege. Se face, direct. Da. Nu trebuie să o pui neapărat în dezbatere.
Se face a doua zi.
Da, în dezbatere publică. Tocmai aici e problema sau aici este provocarea pentru democrațiile liberale, cum este și România și alte state vestice, pentru că noi vorbim despre libertate și uneori e o libertate prost înțeleasă și la noi e o birocrație foarte complicată ca să se ia o decizie sau o lege într-un anumit sens. Trebuie să fie majoritatea populației de acord. În fine, există o chestiune care ține de zona legislativă, apoi executivă. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate și mai greoaie. Însă vreau să zic doar câteva lucruri la finalul emisiunii de astăzi, care pentru mine sunt importante apropo de rețelele sociale și mi le-am notat, nu am vrut să le greșesc. Studiile spun așa că e mai important modul în care oamenii folosesc rețelele sociale și mai impactant e modul în care le folosesc decât timpul total pe care îl petrec acolo. A doua idee, suportul sau a fi aproape de un om, față în față, este mult, mult mai puternic decât suportul pe care tu îl oferi în mediul online. Deci este o iluzie, un surogat, ideea asta că oferim suport doar pentru un mesaj. E important, dar nu e suficient. Și al treilea lucru, echilibru e cheia. Adică nu putem vorbi nici despre o izolare și de a ne izola total de rețelele sociale, a pleca de acolo, a abdica de la rețelele sociale, dar e foarte important echilibru. Cât timp petrec, ce fac și dacă sunt activ sau pasiv în conținutul pe care eu îl urmăresc sau pe care îl distribui. Eu cred că merită ca din ce în ce mai mult să ne implicăm activ în propagarea unor idei sănătoase. Asta este ceea ce putem să facem.
Adriel, ne aflăm la finalul ediției și aș vrea chiar să rămânem cu aceste idei pe care le-ai spus tu acum la final și aș mai adăuga eu, este atât de important să ne permitem să ne plictisim din când în când, pentru că omul nu se mai plictisește.
Exact.
Vrea mereu să aibă anumite lucruri care vin spre el, informaționale sau de alt fel, din partea rețelelor de socializare, încât nu mai avem timp să gândim, nu mai avem timp să creiem, nu mai avem timp să petrecem timp cu noi înșine. Și cred că ar fi extrem de important ca oamenii să-și permită ca din când în când să se mai plictisească, să ia un moment în care să rămână singuri și să nu facă absolut nimic.
Sperăm că nu v-ați plictisit împreună cu noi. Am fost Adrian Răducan și Bogdan Ciubotariu la emisiunea Amprente Culturale. Ne bucurăm că ne-ați urmărit și nu uitați până data viitoare să vă lăsați amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!